Здравейте, уважаеми колеги на всички. Днес ще представим пред вас наблюдението на потребителските цени, които КНСБ прави през последните 32 години и всяко 3 месече. Припомняме постоянно, това е единствената паралелна методически издържана статистика на потребителските цени и заплатата за издръжка от известно време на националната статистика. Затова ние държим постоянно да подчертаваме всъщност какво се случва и каква е разликата. Имаме известни различия с някои динамики, но като цяло всички сме наясно, че инфлацията доминира през последните месеци, върви към нови върхове и преди да дам думата на Вили Иванова да представи първата част на наблюдението на нашето изследване, ще кажа с огромно притеснение, че всъщност ние не виждаме по никакъв начин намерение правителството с внесения бюджет да поне да компенсира дохода, който вече е загубен, т.е. потребителната стойност на доходите през тези месеци, ще видите след малко числата. Когато иде реч до минималната работна заплата, данните са още по-драматични. Не само, че загуби тя своята покупателна стойност през 2021 година, а и това, което се предвижда за увеличение през 2022, от 1 април, няма на двугодишна база, ако щете, няма да може да върне покупателната стойност на минималната работна заплата от началото на 2021 година или в края на 2020. Особено ако имаме предвид новата прогноза, която излезе съвсем наскоро миналата седмица на Централната банка за инфлация през 2022 година от 7,5%, не е заложената в бюджета от 5,6%. Обикновено Централната банка по някои параметри по-добре планира, да видим кой ще бъде прав. Аз лично по-скоро съм спорен да повярвам специално по този показател на Централната банка, в предвид многото фактори, които определят движението на инфлацията нагоре. Освен тези, които са известни, естествено стои един геостратегически неясен фактор, а именно ще има ли военни действия в Украина и как това ще влияе върху цените на газа по-нататък. С тези някои думи на входа давам думата на заместник директора на нашия институт, Виолета Иванова, да представи първата част на изследването.
Благодаря. Здравейте и от мен. През последните месеци, по-скоро от втората половина на миналата година, бяхме свидетели на ускорено нарастване на потребителските цени, а те пряко кореспондират с нарастването на необходимия доход за издръжка на едно лице и съответно на семейството. В края на месец декември необходимия нетен доход за издръжка на едно работещо лице, живеещо само, нарасна с 101 лева от началото на годината и достигна до 1148 лева. А забележете, през първите 2-3 месече нарастването е в диапазон между 10-12 лева, а последното 3 месече спрямо предходното с над 45 лева. Това показва едно ускорено нарастване за последното 3 месече, което естествено се отразява и на домакинства с 3 лица. Използвайки скалата на Евростат и на ОИСР, коефициент от 1,8%, който определя теглата на всеки един от членовете в едно домакинство, то си позволихме да си направим изчисление върху този коефициент и резултатите са, че за едно тричленно домакинство, включващо двама възрастни родители и едно дете до 14 години, необходимия нетен месечен доход за издръжка достига до 2066 лева или нарастването е с 181 лева от началото на годината. също драстично нарастване спрямо предходното 3 месече, но първите 2 месеца, първите 2-3 месече на годината значително по-слаб ръст. Следващия слайд показва, че наред с на общото нарастване на издръжката на живота, близо 9,7% от началото на годината и с 4,1% спрямо предходното 3 месече, като на тази диаграма ясно се вижда, че първите 2-3 месече имаме забавени около 2,1%, 0,9% и след второто 3 месече започва ускореното нарастване. Но важното е да се каже, че вече в последното 3 месече се наблюдава споделени на темпа на нарастване както при хранителните, така и при нехранителните стоки. Докато при първите 2-3 месече този темп на нарастване се дължеше основно на хранителните стоки, през последното 3 месече или втората половина на изминалата година имаме споделено нарастване между двете основни групи. Кои бяха причините за нарастване? Всички знаем, че основната причина за драстичния скок през втората половина на изминалата година е нарастването на цените на енергоносителите, на природния газ. Природния газ се повиши с близо 5 пъти. Цената на електроенергията за бизнеса с около 4 пъти. Наред с това нараснаха и цените на петрола на международните борси с близо 55% от началото на годината. Скока на цените само на горивата за леки транспортни средства, бензините и дизелите са над 30-38%. Съществен фактор за ускореното нарастване на издръжката изиграха и повишаване на цените на основните суровини на международните пазари. Това от една страна се дължи и на нарушената логистика в доставката на стоки, което доведе и до недостиг на редица стоки. От друга страна, ръста на цените на производителите в промишлеността нараснаха през месец ноември с 31% на годишна база. Освен това, съществено влияние оказаха и базисните ефекти от ограничителните мерки през 2020 година и замразената икономическа активност. Цените на някои стоки в някои от секторите се намалиха и съответно през 2021 година се възстановиха на предишни нива, дори продължиха да нарастват. Важен фактор за нарастване на цените на основните жизнено важни стоки и услуги има и ненавременната правителствена политика за компенсиране на бизнеса с оглед преодоляване на нарастването на цените на тока и по-чувствителното им отражение върху крайните цени. От тук, на базата на всички тия проблеми общи, глобални, как се отрази това нарастване върху съответните групи стоки и услуги на крайния потребител? Нарастването в групата на хранителните стоки достигна с 9,8% на годишна база.
Това не върви слайдовете, където трябва да бъдат бебили. Въобще гледате ли какво?
Да, всичко е. Вървим. Нарастването в хранителните стоки 9,8% на годишна база и 4,2% спрямо предходното 3 месече. Необходимите средства за издръжка достигат до 417 лева на едно работещо лице, саможивеещо, само за хранителни стоки. Хляба и зърнените храни нараства с 11%, общо увеличение само на цените на хлебните изделия с 15,4%, на брашното с 16%. Млякото и млечните продукти нараства с 10,5%, като по-съществено нарастване се наблюдава при сирената и кашкавала с двуцифрени също измерения, 13% до 16% за кашкавалите. И ако направим едно сравнение с абсолютни величини, прави впечатление, че киселите млека от началото на годината са нараснали с около 15%, докато сиренината и кашкавалите се движат в диапазон от 1 до 1,50 нарастване на годишна база. Наред с това, двуцифрено нарастване се наблюдава и в животинските и растителните мазнини, нарастване с 25%, като слънчогледовото олио е рекорда в нарастването на цените 36,5%. В рамките на годишен период и увеличението е между 1,20 до 2 лева, зависи от разновидностите. Яйцата също имат двуцифрени измерения с 11%, зеленчуците с 20%, захарните изделия с 8,1%, като захарта нараства с повече от 3 стотинки на годишна база. А това повишение естествено се отразява и на цените на услугите в заведенията за обществено хранене. Те достигат ръст около 13%. По-силно изразено е нарастването в заведенията за бързо хранене, където нарастването е с 16%, а и храните за бърза консумация с около 15%. Всички тия цени, които ви ги изброих, и хранителни стоки, бележат двуцифрено нарастване, но те са стоки от първа необходимост и традиционно присъстват на българската трапеза, поради което имат и много високи нормативни разходи в домакинските бюджети. Тоест двуцифреното нарастване на хранителните стоки, на основните хранителни стоки, по-скоро се отразява на домакинствата с по-ниски доходи. Затова усещането при тях за инфлация е много по-високо. Отиваме при нехранителните стоки. За последното тримесечие нарастването също се ускори и при тях с 4,1%. На годишна база достига 9,6%. Наблюдава се почти балансирано нарастване както при хранителните, така и при нехранителните стоки. Разходите за поддържане на жилище, ремонт, разходи за жилище бележи ръст от 12,7%, като само групата електроенергия, газообразни и други горива нараства с 17%. Ние знаем, че има мораториум на цените на електроенергията, на тока и водата, но въпреки това нарастването при горивата, най-вече въглища, природен газ е над двуцифрено, дори при природния газ, при въглищата е с около 30%. При транспорта бележи ръст с 21%, с мазочните материали и горивата за леки транспортни горива е с 38%. Всички тези ръстове имат пряко отражение върху домакинските бюджети, защото, както виждате, дори при нехранителните стоки да не са двуцифрени числата, при основни услуги за поддържане на дома остават двуцифрено нарастването, което води съответно и до нарастване на необходимата издръжка на един работещ, както и на тричленно семейство. На тази диаграма се отразени нарастването на цените на основни жизненно важни стоки и услуги последното десетилетие при база 2009 година. Прави впечатление, че средното нарастване е общия индекс на потребителските цени през този период е около 30%, 28,7%. Но забележете, много от групите нараства значително над общия индекс за цените, който е усреднен. Така, например, хляба и зърнените храни нараства с близо 60% за този период, 11 годишен. Млякото и млечните изделия с 57%, животинските и растителните мазнини с 80%. Задържане има при електроенергията близо 30%, защото те са на все още на регулирания пазар за битовите потребители, както и при горивата и смазочните материали, които също имат задържане около 31%, но при тях влияние оказват международните борси на петрола, които през тези години имаха силно изразена динамика. Интерес представлява обаче сравнението на цените На европейско ниво избрали сме държавите, които са нови членки на Европейския съюз и прави впечатление, че България има ръст на хармонизиран на индекса на потребителските цени. В Евростат се изчислява хармонизиран индекс на потребителските цени с 6,6%, докато средните нива на Европейския съюз са 5,3%. Една малка България си позволява значително по-висок ръст в сравнение с останалите държави членки на Европейския съюз. При това трябва да се отбележи, че при някои групи в сравнение с държавите членки, много приетите в Европейския съюз, България има водеща позиция. И веднага бързам да кажа за групата на храна. Храната в
Следващия слайд.
Да. Храната в Европейския съюз е нараснала с 4,3%, а в България с 8,9%, забележете. Ние имаме водеща позиция по нарастване на групата на храна в сравнение с останалите новоприети членки на Европейския съюз. Най-силно, най-ускорено нарастване се отбелязва при природния газ с 102% ръст и преди нас е само Естония. При останалите държави наблюдаваме нарастване на природния газ около 40-44%. Това ни навежда на мисълта, че ние трябва да се замислим доколко имаме достатъчно политически мерки относно нарастването на цените на природния газ и държавата влияе върху тази нерегулирана стока и как тя влияе върху битовите потребители. Не можем да си представим, че в една Полша нарастването на природния газ е едва 18%, докато в България е 102%, както виждате на диаграмата. В една Латвия, Литва с 40-44%. Другия по-осезаем ръст от тези жизненно важни стоки и услуги е горивата и смазочните материали за лични транспортни средства. Отново ние сме на водеща позиция с 38% ръст в сравнение с останалите държави, новоприети членки на Европейския съюз, които отчитат между 30-25% ръст. Няма такива, които са над нас. Ние сме заемаме едно от водещите места.
Вили, извинявай само малко за природния газ. Можеш ли да кажеш средноевропейското, че изпуснах? Катя, извинявай.
Средноевропейското нарастване на природния газ е с 27,2%. Докато в България е 102%.
Благодаря, видях го. Благодаря много. Видях го на диаграмата.
Добре, ако си приключила, да продължим с следващите слайдове, които ще представя и които отиват към доходите. До сега говорихме за това какви са цените, каква е динамиката на инфлацията, какви са причините. Сега да се върнем към това, с което почна Вили. Заплатата за издръжка, за двата типа семейство, които ние наблюдаваме от няколко години. Виждате какви са стойностите, които се получават към последно 3 месечие на миналата година. За тази динамика имаме нарастване, естествено, сега след малко ще видим колко. Това е просто да припомним методиката, как се случва. За тези, които имат интерес към методиката, тя стои на сайта на нашия институт, могат да влязат в детайли. Вили спомена, това е еквивалентната скала на Евростат, която ние сме заинствали като основен механизъм за изследване и за получаване на съответните необходими средства за издръжка. Оттам, естествено, когато са двама души работещи, съответният нетен размер, който виждате, че би трябвало да бъде поне 1033 лева на човек и двамата да донесат семейство 2066 лева. Необходими за издръжката на тричленно домакинство с дете до 14 години. А когато говорим за сам работиш и сам живееш възрастен, нетният размер е около 1150 лева. И сега ще видим как нараства той през всички тези месеци и на годишна база. Следващия слайд. Тук може да видите наистина сравнението декември 20 спрямо декември 21 година на брутния размер. Брутния размер на тези средства и на тази заплата, която е нужна човек да получава, е нараснал на самотно живеещия и работещ българин като самостоятелно домакинство с 130 лева, което ако го мерим като проценти, макар че не е показан процента, сигурно е 8-9%, имайки предвид, че тази стойност е била 1349 и стигна 1479 за една година. На единия възрастен от тричленно домакинство, всъщност двама възрастни, които и двамата работят, и дете до 14 години, неговия необходим доход или необходимата му заплата в брутно изражение е пораснала с 117 лева или общо за цялото домакинство, за двамата, които работят, 234 лева. Казано по друг начин, с толкова трябва да се увеличи брутната заплата на всеки един български работник в съобразно типа домакинство. 130 лева, ако живее сам, е трябвало брутно да му добави в началото на 22-а година работодателя му, за да компенсира всъщност тези ръстове на цени, инфлация и всичко останало. А ако са двама, 117 лева би трябвало да му се увеличи заплатата. Друг въпрос е какво се случва с заплатите. Ще видим след мен какви са реалностите. Но да кажа веднага, че заради това твърдим ние, с това почнах, ако спомнете, че минималната заплата всъщност губи стойност. Но след малко ще стигнем и до нея в по-голяма конкретика. Сега, ако сравняваме пак, да припомня, че от тези 1479 лева брутно, които трябва да получава всеки един сам работещ и живееш, или 1150, закръглям нетно, 417 лева вече, ви ли спомена, ако си спомнете в началото, е разхода му за храна на самотно живеещия, което е изключително висок процент в рамките на общия доход, въобще в държавите членки и като разход за храна на домакинство. Сега, ако погледнем следващия слайд, ще видим, че това число за един работещ и тази заплата брутна, 1479 лева, всъщност се получават само 800 000 души. Малко повече от една трета от работещите, ако ползваме данните за осигурените лица, работещи на трудово и служебно правоотношение по размер на осигурителен доход, ноември миналата година, последните данни, които са налични и които също сме ползвали от НОИ. И от нас, за да можем в край гащата по някакъв начин да покажем къде и колко всъщност от работещите българи могат да получат тази заплата. И виждате, че почти два пъти повече всъщност не я получават или получават заплата, брутна заплата под нея, до нея. Което само по себе си показва какви стъпки по доходи трябва да бъдат направени, за да можем да обърнем поне това съотношение най-малко или да стигнем до момента, в който всички работещи получават поне заплата за издръжката в своя доход. Ще припомня, че от тези 1530 хиляди лица, които виждате, че всъщност получават до 1479 лева, една трета пък от тях, т.е. 500 хиляди души, малко ще видим точното число, 500 хиляди души са на минимална заплата. Т.е. не само не стигат 1479, а са в пъти под този доход. И за това положението с доходите е изключително тревожно, особено заради набиращия продължаваш раз на цените и на основните стоки и услуги. Следващия слайд. Тук показваме съотношението на минималната работна заплата от заплатата за издръжка. За съжаление, и в двете домакинства, които наблюдаваме, виждате, че през цялата година, от март насам, имаме постоянен спад на тези съотношения. С други думи, не се приближаваме към заплата за издръжка, обратно раздалечава се. И за това още един аргумент за това, че минималната работна заплата трябваше да порасне далеч повече от тези 60 лева, които са предвидели управляващите. Следващия слайд. Към средната работна заплата, нещо, което и директивата ще препоръча да наблюдаваме много внимателно, нещо, за което чухме и финансовия министър, че имат волята и затова ги поздравявам още веднъж, максимално бързо България да въведе това правило като минимум 50% от средната работна заплата да е минималната. Ако това стане, ще видите, че тая червена линия ще има далеч по-високи стойности, т.е. ежегодния номинален ръст на минималната работна заплата следва да бъде далеч по-голям и изпреварваш тази на средната работна заплата, за да може да стигнем съотношение 50 и повече процента или поне 50%. Съжаление, през 20 и през 20-та и през 21-та година цялата, с малки отклонения, ние вървим надолу, не нагоре, спрямо останалите години. Ще припомня още веднъж, че през третото тримесечие средната работна заплата нарасна с близо 11%. На 9 месечие всъщност сме на 11,9% за 2021 година. Няма още данни за това, малко ще кажем какви са нашите прогнози. Само да съпоставим те 10,7% или 11%, колкото искате, но поне 11% ръст на средната работна заплата, който се очертава поне като минимален така, за годишния ръст за миналата година. Също 6,6% нарастване на минималната за миналата година, което нито покрива, както казахме, инфлацията, но и отдалечава минималната от средната, което е изключително важно съотношение, което мери нейната адекватност. Наред с всичко това, броя на работещите на министерството след на минимална работна заплата всъщност расте. И тук сме си направили труда да покажем всъщност къде са наетите на минимална работна заплата. Тези около 500 000 лица, които представляват около 22% от всички наети лица към последното тримесечие на миналата година или по-скоро към септември, но данните не са много променени през последните няколко месеца. Със сигурност виждаме, че има няколко бранша. Значи, да поясня, синето стълбче показва къде е дадената икономическа дейност, като колко процента от общо наетите в тази дейност са на минимална заплата. Тоест виждате, че някои от секторите са доминиращо така допринасящи за минималната заплата. Тези сектори, всички до един, които допринасят и като дял от броя наети за дадената дейност, и като дял от общо наетите на минимална работна заплата, са извън държавния или публичния сектор. Масово. Тоест твърденията на бизнеса и на някои други, които взеха да ги умножават, че видите ли, всъщност държавата е била нека дърна, дето не е имало на минимална заплата, пък бизнесът бил в бяло, са абсолютно неверни. Просто числата показват коренно различни данни. Виждате ги по икономически дейности. Ще помоля сега само за момент да даде следващия след, като след ще го върнем. Този да гледате, това е общата сметка. 8% и половина от общо наети лица на МРЗ са в обществения сектор, т.е. около 42 000 лица. В това число, и не само бюджетно финансирани дейности, е и публични, държавни и общински дружества, защото те са част от обществения сектор. В енергетиката, в транспорта и така нататък. И останалите, близо 92%, 91%, 450 000 души от общо 500 000, малко под 500 000, са частния сектор. Тоест, такава скандална лъжа не бях чувал скоро да се изрича и да се повтаря през последната седмица и да се манипулира и да се мултиплицира в публичното пространство, което категорично, по никакъв начин, както виждате, не отговаря на истината. Върнете пак предния слайд, ако може. И отново, в образованието виждаме В образованието, че имаме 4,2% от общо наетите в образованието, които са на минимална заплата. Но за да бъде по-лесно, ще дадем още една таблица. Моля да ми дадете таблицата, която показва броя, ето тази. Броя назначени по трудово и служебно правоотношение на обществен и частен сектор за септември миналата година. И тук числата са до последния човек написани. Къде са, какви са? Всеки може сам да се справи, да види. Нали? Те 41 000, 42 близо добре, обществен сектор са преобладаващи в здравеопазването, социалната дейност, санитарите в помощните заведения и някои други, които работят, за съжаление, в сферата на социалните услуги, за които постоянно ние настояваме и казваме, че доходите са безумно изключително ниски, непропорционално ниски. Немалка част са във водния сектор, както виждате. 4 двойки стоят там в обществената му част и още 4000 в частния сектор, но това е проблемите с ВИК сектора, за което също сме говорили пред вас. И немалка част в административните и спомагателните дейности в публичния сектор. Обратно като отидем в частния обаче, 127 000 са в преработващата промишленост. 115 000 в търговия и ремонт на автомобили. Знаем какво се случва по сервизите и къде ли не всъщност по малките магазинчета. И да не ги посочвам повече. В строителството 44 000 са на минимална заплата. 44 000. Очевидно финансовия министър има право, като казва, че сигурно ще трябва доста повече действия на НАП и контролните органи за изсветляване на доходите, а не само да си обясняваме дали е много висока минималната работна заплата и максималния осигурителен доход. Това е нашия отговор на, и то с числа и данни, които са от МЕСИ и от НАП и НОИ, и смятаме, че никакъв начин не могат да бъдат прочетени по друг превратен ред. Накрая от мене, преди да дам думата на Ръчо Костов да бъдете в финала, някои думички за сравнението на минималната работна заплата още веднъж, следващия слайд, с останалите държави членки. Виждате в абсолютна стойност и в стандартна покупателна способност, през паритетна покупателна способност. Както и да я мерим, нашата заплата минималната се остава най-ниска. И дори в стандарт червеното стълбче, т.е. изчистено ценовите различия, виждате, че се получава 604 единици. Всъщност това не се е вранали, това са единици, да го кажем така, които са съпоставими към останалите единици. И по-ниски такива има само в Албания. Вярно е, че това, което стърчи в Румъния, не е докрай коректно, винаги го подчертавам, защото цялата осигурителна тежест на минималната работна заплата е стоварена върху гърба на работника, но тя е и в общата и стойност. Поради тази причина тя подвежда и в реално изражение, и в стандартна покупателна способност. Тя не е толкова по-висока, но е по-висока и тя от нашата значително. Какво смятаме, че трябва да се направи? Следващия слайд. Многократно говорихме, че това движение на минималната заплата е крайно недостатъчно. Казахме доста факти, числа и аргументи и от инфлацията, и от съотношенията, и от ръста на средните доходи, които са, отново казваме, с приближаващи до около 12% растеж. И поради тая причина ние така правим своята прогноза към настоящия момент, че средната работна заплата за 2021 година, като излядат данните в официалната на статистиката, са около месец и половина, най-вероятно ще бъде много близка до 1550 лв. Тоест, да ви припомня, че още през пролетта на миналата година, когато ви запознахме с нашия меморандум, нашата прогноза за 2021 година беше точно много близка до тази, 1537. Тъй като средногодишният размер на средната работна заплата за 2021 година сигурно ще бъде малко по-нисък. Казвам, че очакваме да се обяви на края за последно 3 месеца е числото и то ще бъде това, което виждате. 1548 по наши прогнози, а средногодишната ще бъде много близка до тези, които виждате в скобичките на края на първия булет, 1530. Но дори и те 10 или 20 лева разлика не са, не са фатални. Важното е, че тенденцията, пазара на труда следва тази тенденция, която ние сме прогнозирали. С или без намесата на политиците в това движение. За 21-ва година беше с тяхна намеса, разбира и с ръст, макар и ограничен на доходите в бюджетно финансираните дейности. И останалото естествено беше от частния сектор и това, което ние договаряме през колективни трудови договори. Ние продължаваме да смятаме обаче, че 22-ра година ще има подобен растеж, т.е. около 12%, колко сме се заложили и в нашите и цели, и нашите прогнози. Това искаме и залагаме в колективни трудови договори, между 10 и 15% на много места, в много ключови предприятия и сектори. И по този начин ние смятаме, че с този растеж средната работна заплата през 2022 година, независимо от нежеланието на новото правителство да увеличава доходите в бюджетно финансираните дейности с изключение на педагогическите кадри, нещо, което ние ще продължим да критикуваме и да настояваме с ревизията на бюджета от 1 юли да се ревизира също. Но независимо от това, ние смятаме, че средната работна заплата ще стигне ето това число, което са ни посочили, 1730-1735 лева през 2022 година. И следователно, виждате, че минималната работна заплата трябва непременно да продължи далеч по-интензивния си растеж напред, още през тази година, за да може от 2023 година, както заяви и министъра на финансите, да въведем 50% съотношение, което го сложим към 1734 лева, ще бъде поне 860-67 лева от 1 януари 2023 година. За да стане това, ние смятаме, че трябва да имаме междинна стъпка, поне от 1 юли да въведем 760 лева минимална работна заплата и след това от 1 януари 2023 година нарастване с 100 лева. Да не забравяме, че споменах вече, през цялата 2022 година инфлацията ще продължи с подобни темпове, даже може би за някои стоки и услуги могат да бъдат и по-високи, но както чухте гуверньора на Централната банка при няколко дена, 7,5% инфлация е изключително сериозна стойност, която няма как ние да не искаме да бъде компенсирана и да продължим конвергенцията на доходите, т.е. ръстът трябва да бъде далеч над тези 7%. И половина, за това говорим поне 12-15% ръста. Това са нашите цели, това са нашите прогнози и ние през следващите месеци и сега бюджетната процедура ще обясняваме отново, в това число и в петък в бюджетна комисия, за да има повече, надявам се, чуваемост, аргументите, икономическата логика, социалната логика, възможностите и причините, ако щете. И защо това, всъщност, много пъти сме казвали, не влияе негативно на пътя на България към еврозоната. Това многократно сме го също споменавали. Сега ще чуете няколко числа за разходите за труд и производителността на труда, които още веднъж подкрепят тази тенденция, за която ние смятаме, че е абсолютно постижима, нужна и задължителна, даже ако искаме хората да получат усещането, че поне са запазили покупателната сила на своите доходи. Благодаря от мен. Любчо Костов, директор на нашия институт, ще продължи.
Благодаря, господин президент. Виждате на слайда разходите за труд в евро на час. Данните са от Евростат, като това са последните официални данни, с които разполага Евростат към 2020 година. Тук отварям една скоба. Те излизат малко с закъснение. За 2021 предполагам, че до няколко седмици ще излязат данните, но въпреки това тенденцията няма да е кой знае колко по-различна. Виждате, България 6,50 евро евро на час средно разходи за труд, сравнено с всички останали страни, които са на съответната графика, изоставаме значително, спрямо средноевропейското ниво става въпрос за над 4 пъти разлика. Разбира се, с която и друга държава сравняваме. Например, при Дания става въпрос за 7 до 8 пъти разлика и така нататък. Има страни, които са по-близо около нас, но като цяло България вече устойчиво години наред си стои на последно място по този показател. И за съжаление, ако можем да фиксираме дата за ръст на минималната заплата, например, в 1 април, пък после от 1 юли, няма да може да фиксираме такава дата за инфлацията. Тя нараства вече доста поредни месеци и в този смисъл има доста да компенсираме, не просто да гоним реална конвергенция, да компенсираме загубена дивергенция. И като говорим за това, че сме накрая по разходи на труд в Европейския съюз като евро на час, на следващата графика пък е показано каква е производителността на труда на едно заето лице пак към 2020 година. Виждате, ние сме на половината на пътя, който трябва да извървим, ако гониме средноевропейските стойности. 50.8 спрямо средноевропейската производителност на труда, което означава всъщност, че българският работник е около два пъти по-малко производителен от средноевропейския работник, но в същото време българският работник получава около 4-5 пъти по-малко работна заплата, независимо как я мерим. Дали я мерим в абсолютно ниво или в паритет на покупателна способност. Разликите не са толкова големи. Така че на последно място сме наистина, но всъщност разликата е много по-малка. Тук ножицата е много по-малка и затова много често не трябва като сравняваме една величина с друга, трябва да видим каква е базата. Те да са сравними, в крайна сметка, защото няма как да модела на ниски доходи и на нисък стандарт на живот като основен източник на конкурентоспособност в България трябва да спре. Няма как да парадираме, че заплатите и данъците са ни ниски и продължават да са ниски и с това да привличаме чужди инвеститори. И това е нашата основна критика за скоростта, с която догонват доходите производителността, защото производителността върви, тя конвергира, но заплатите всъщност конвергират една идея по-малко, по-бавно като скорост. На следващия слайд може да видите всъщност малко повече числа за развитието на средната работна заплата и нейната динамика до момента от данните, с които разполагаме. Става въпрос за първите 3 месеца на 2021 година, като към края на септември около 10,7% е ръста на годишна база. Господин Димитров каза преди малко за нашите прогнози до края на годината. Тук може да се види, че в публичния сектор нараства малко повече, отколкото в частния, 16,2 спрямо 10,4. За инфлацията вече стана на въпрос, че прогнозите на БНБ всъщност са за доста по-висока инфлация. Разбира се, те дават едни графики, които са с доста голяма ширина на интервала, едни базисни модели и допускания, но в крайна сметка наистина БНБ като цяло през годините дават по-обективна или по-близо до реалността прогнозни стойности. Така че е хубаво да имаме едно ново по отношение на индекса на потребителските цени. Но всъщност това потвърждава, че динамиката на средната работна заплата, тя си е двуцифрена, така или иначе. Ще си завърши двуцифрена на 2021 година и ще продължи да бъде двуцифрена през тази следващата година, което налага наистина догонващо нарастване както на минималната, така и на ниските доходи. Следващия слайд показва защо казвам това нещо, защото между регионалната диференциация на работните заплати продължава да бъде огромна. Виждате най-ниските средни работни заплати и става въпрос за области Кюстендил, Благоевград и Видин, където средната заплата всъщност е около 1000 лева, да го кажем средно, което е с около една трета или 30% по-ниска от средната за страната, като средната за страната е 1520. Това е огромна разлика. Ако видите в другите страни и народи, разликата между средната заплата в отделните региони, както и да е разделена отделната държава, не е толкова голяма. Само у нас е така. Два пъти е разликата, например, между най-ниската средна в Благоевград и най-високата София столица. Два пъти, като тая тенденция се засилва през последните години, тъй като в абсолютно изражение разликата между средната и минималната заплата от една страна нараства и разликата между средната в една област и средната в София столица, например, тъй като процентите на нарастване са различни. Ето виждате в скоби, ако средната за страната нараства, да кажем, 10,4 в частния сектор и средно около 12, то в Благоевград е нарасна 8,4, в Кюстендил 3%. При по-ниска база, при по-нисък процент, тя ножицата се разтваря, то е логично. Така че няма чисто регионална конвергенция към сближаване на стандарта на живот между отделните области в България. И на следващия слайд, всъщност да, преди да дам думата на Пламен Димитров за заключение, това е което искам да кажа. Инвестициите, те трябва да са ни приоритет, но не трябва да парадираме, че ще привличаме инвестиции и чужди фирми с ниски доходи, ефтин труд и всъщност ниски данъци. Това за нас е грешка и всъщност е основната критика, така че всички данни, които използваме и предоставяме, винаги са от официалните статистики, от НСИ, от Евростат. Разбира се, ние извършваме нашите преизчисления, използваме признати методологии, така че няма нищо, което да е тайно скрито или по някакъв начин изтълкувано по грешен начин. Виждате сами данните за минималната заплата и къде всъщност работят хора на минимална заплата и кой всъщност е по-добър и кой е по-лош работодател. Благодаря ви.
Да, накрая нещо, което някои пъти казахме, да го обобщим и да го потвърдим. Ние продължаваме да мислим, че през тази година минималната работна заплата трябва да стигне поне 760 лева, с което де-факто тя ще приближи 50% за 21 година, т.е. да мерим спрямо 21 година работна заплата. А иначе, в средносрочен период, чухте нашите намерения. Директивата наистина дава добра база и имаме така надеждата, че финансовия министър ще удържи на думата си и от началото на следващата година още ние ще имаме минимална работна заплата, равна на поне 50% от средната такава, като в хоризонт 3-4 до 5 години тя ще стане равна заплатата за издръжка на един възрастен живеещ сам, т.е. това, което ви казах в началото, към момента стойността е 1479 лева брутен размер или нетен 1148 лева. Виждаме, че има доста сериозно разминаване, т.е. тя е по-малко от половината сегашната минимална заплата от тези пари, но толкова пари са нужни, за да може да се живее прилично по българските стандарти, и затова ние твърдим, че през минималната работна заплата това трябва да бъде осигурено като доход. Има и комбинирана възможност, естествено, ако се въведе необлагаем минимум равен на минималната работна заплата, той ще остави допълнително разполагаем доход във всички работещи, и това също трябва да се има предвид, когато говорим за необходимите средства за издръжка, т.е. де-факто нетния размер на минималната работна заплата ще стане по-голям и с по-малки нараствания и по-малка брутна стойност ние ще стигнем до нетния размер, надявам се, по-бързо необходим за издръжка. И това, както вече споменахме, няма да стане без постоянен ежегоден ръст на доходите на всички работещи в България. Това, което сме написали тук, зависи от правителството, затова тук сме го дали. Именно поне 10% на всички работещи и на бюджетно финансиращите дейности и тези, които са в агенциите на терен поне с 15%. Същата ни е и позицията, поведението и исканията в частния, в реалния сектор. Казах в самото начало, масово в момента, в началото на годината, наши синдикални организации предявяват искания към работодателите за компенсиране на инфлацията и ръст на доходите между 10 и 15%. И на немалко места това вече се случва или е в процес на договаряне, говоря в частния реален сектор, защото и бизнеса нормалния, да го кажем така, и бизнеса, който вижда какво се случва на пазара на труда, се дава сметка, че с тези цени няма как заплатите да не вървят нагоре с тези темпове. Ами това е от нас, уважаеми дами и господа, уважаеми колеги. Сега сме готови да отговаряме на вашите въпроси, ако има такива уточняващи или може би по най-едро, ако има да се пита нещо, което може даже не е и в нашата презентация. Заповядайте. Има ли колеги от медиите, които искат да зададат някакъв въпрос? Ако някой иска да даде някакъв знак в чата или направо да се включи микрофона. Изчаквам още няколко минути. Ако някой се пак реши, че иска да зададе въпрос. Виждам, че аз поне в Zoom-а виждам поне, да кажа голяма дума, поне 10 на медии. Вяра ми каза, че във Facebook има други. Симеон Янев, въпрос от NewsBG. Как гледате на бюджет 22, представен от вице-премьера и финансов министър Асен Василев, достатъчно адекватен ли е и ще станем заложници на бюджета за висок процент на БВП в него? 5% е огромен външен дълг. Това е въпросът, който се повтаря. Ние имаме наша подробна позиция по бюджета, оповестена е всъщност и качена на нашия сайт около 37 страници, подробен анализ на целия бюджет. Основните свои виждания вече имахме нужда да представим националния тристранен съвет, неговото 5-часово заседание. Някои неща успяхме да променим като размерите на обещанието за безработица. Знаете, вече минималното и максималното. Това беше по наше искане, което рядко се случва, за съжаление, но това трябва да се подчертава, защото наистина е доста, доста важно. Иначе, макрорамката, нашата оценка е по-позитивна от тази, която либералния икономически поглед се опитва да наложи в обществото за някакъв апокалиптичен бюджет. Ние не виждаме заплаха за държавата по никакъв начин. Бюджета е амбициозен, да, с един сериозен планиран ръст на брутния продукт с 4,8%, но не чак толкова по-голям от този, който ще реализираме през 2021 година. Очакванията са за 3,7% ръст на брутния продукт. Тоест, да, увеличение нагоре, но не е някакво двойно или непостижимо. И то е функция, естествено, на разходите в самия бюджет. Когато удвоиш капиталовите разходи и повече, от 3, нещо ги направиш на 8, нещо милиарда, т.е. с близо 4 милиарда и 7-800 милиона, всъщност увеличиш капиталовата програма и ако я изпълниш с това, с тази оговорка, няма как да не тласнеш брутния продукт нагоре. Това са различни истини. Така че това за нас е по-скоро позитивен процес. Ние споделяме оценката на Василев, че да, капиталовите разходи обикновено не се изпълняват. Но ако те не се изпълнят, наистина и дефицита няма да бъде в този размер, който е заложен. Да не говорим, че той дори и по този начин заложен е в рамките на мастерските критерии, като махнем COVID-мерките. Защо махаме COVID-мерките? Слушах на разни економисти, що сега махаме COVID-мерките, ние утре може да махнем пенсиите, може да махнем тюлни, защото комисията го позволява. Защото имат подобна сравнимост. Тя е направила дерогация на пакта за стабилност и растеж за 2021 и за 2022 година и съвсем ясно е казала, че COVID-мерките се отчитат отделно. И по този начин има и сравнимост на данните, коя държава какво прави за се справя с COVID-ситуацията в икономиката, в социалната и в здравната сфера. Така че съвсем издържано методически е да се правят разчетите на дефицит с и без COVID-мерките. Отново казвам, методологията не е българска, е на комисията. И от тази гледна точка ние виждаме наистина амбициозен бюджет, който има взаимовързаност. Плюс това, нещо, което се споменава по-скоро като нещо негативно, аз ще го спомена като позитивно, те прехвърлени пари в джобчета, както ги наричам аз, т.е. те 2,9 милиарда заложени в чужди сметки, както се наричат те всъщност по отделните бюджетни разпоредители с бюджетни кредити, всъщност са добра новина. Добра новина за допълнителен тласък на растежа на икономиката. Не е вярно аритметиката, която някой прави, че те трябва да бъдат добавени към дълга или към дефицита. Нищо подобно. Те са отчетени като разход за 2021 година и са отчетени в дефицита за 2021 година. И точка по въпроса. Няма как да бъдат отчетени два пъти. Члена касова основа, еквилибристи, които хората не разбират, едно е сигурно, че тези пари ще бъдат похарчени през 2022 година. Което значи, ще влияват в икономиката през 2022 година. Което значи, че наред с капиталовата програма, ако се изпълни в пълен обем с другите разходи в отделните сфери, които са завишени, това ще даде допълнителен тласък да се приближим към тая цел 4,8%, за която и да реч. Отново казвам, огромният външен дълг, както се съдържа в въпроса на Симеон, за нас не е огромен първо, защото, отново казвам, е обвързан с разходи, които ако се направят, ще бъдат позитивни за икономиката и растежа. Ако не се направят, просто няма да имаме огромен дефицит и допълнително увеличение на външния дълг. Да припомня, че независимо от разчетите, които са написани, той остава под 30% в средносрочната прогноза външния дълг. При това отново казвам, ако се изпълнят всички тези разходни пера в капиталната програма особено. Ако питате каква е нашата критика към бюджета, защото да не зададе, че само го харесваме, да, философията е правилна според нас, агресивна, с един умерен дефицит, който да тласка допълнително растежа на икономиката с публични инвестиции, за които да подпомагат частните. Това е логиката на бюджета, затова казвам, че е правилна. Това, което липса в него, е, че може да продължи тая логика, да се подкрепя потреблението. Но ние не виждаме подкрепа на потреблението, особено, що касае на доходите на тези, на които плаща държавата, на тези, които плаща правителството. Там няма такава идея. Нашите разчети показват, че за 10% увеличение на всички работещи на бюджетна издръжка, да го кажа така, и бюджетно финансирани дейности. Аз не говоря за администрация, тъй като културата, например, но не е администрация, социалните услуги не са администрация, работещи брат по труда не са администрация. Мога да продължавам много дейности, които са жизненно необходими и които нямат нищо общо с негативната комутация на думичката държавна администрация, както има публичност и така е придобила подобно. Да, чантаджиите никога не е защитавал нито от нас. Но чантаджиите са далеч малка част от тези, за които говорим ние. Затова ние говорим, че агенциите на терен, всъщност, които всеки ден по някакъв начин помагат или на бизнеса, или на хората, там тези хора, които работят, трябва да бъдат стимулирани. Да, за тези 10% към сегашните, които са заложени за ръст на доходите на педагогическия персонал, трябваше да бъдат добавени между 600 и 650 милиона допълнително разход, който на 63-4 милиардния бюджет като разходи всъщност няма и 0,1%. Или бъркам 1%. 1% също, извинявайте. Но това наистина е липса и ако това беше там, това допълнително ще затласне растежа на брутния продукт чрез вътрешното потребление, което всъщност движи растежа през последните няколко години. В България харесва на либералните икономисти или не, това са всъщност фактите. И около тях ръста на доходите, да кажем така, и на пенсиите всъщност движи растежа на икономиката. Факт последните няколко години неотменим и невъзможно да бъде отречен. Така че това е краткият коментар на бюджета. Иначе в детайли естествено имаме и много други всъщност наши въпросителни. Има много допълнителни критики, които са свързани с компенсаторните механизми на редица сектори на енергийните цени, особено публичният транспорт, градският транспорт в големите градове, в това число особено София. И сега спора, който се опитваме да прехвърлим някаква смешна връзка между уличното осветление и метрото и електротранспорта, някак си изглежда за мен изключително сърчица с бели конци. Ще кажа само нещо, за да се знае. Всъщност Софийския бюджет плаща на 150 милиона ежегодно допълнителни средства към четирите дружества от градския транспорт, за да подкрепи това софиянци да имат регулярен и добър градски транспорт, при това да не се налага да се блъскат в пандемията един върху друг. Но всъщност разходите, особено на електротранспорта, са ужасяващо високи през последните месеци и поради тая причина беше искането и е искането, което и ние отправяме към министъра на финансите за една сериозна компенсация на електротранспорта, който основно има в София, в големите областни градове, където има съответно тролейбусен транспорт. И това е напълно логично и адекватно, добре с проверки, без проверки, както искат, всъщност няма нищо лошо с това да се проверява, но по-важно да се дадат парите на време, за да могат хората да се получават заплатите. И тук казвам нещо, което добре да го чуете. За февруари месец ние имаме своите тревоги, че поради огромното натоварване на тези дружества в София заплатите могат да бъдат и под въпрос в градския транспорт. И ако това стане, сами разбирате, че ще има сериозно напрежение, защото са нужни 180 милиона допълнително, за да могат да се покрият старите, т.е. старите, разбирайте, септември, октомври, ноември, декември, разходи, януари, и да се поемат тези, които в момента продължават да са изключително високи и компенсацията всъщност не може да помогне. Независимо от това казвам, че Софийския бюджет да 150 милиона годишно към тези четири дружества. Отворих тази скоба, за да кажа, че всъщност имаме и доста критики. Завършвам коментара, тъй като въпросът е един, ама той е за отделна пресконференция. Завършвам коментара с това, какво става с пенсиите. Това е другата наша сериозна критика. Ние мислим, че 6,1% увеличение на пенсиите от 1 юли ще може да реши, ако щете, моралния въпрос вече, който стои, дали може да си позволим да намалим дохода на пенсионерите в някакъв момент. Очевидно, че от 1 януари този въпрос му беше отговорено еднозначно, с компенсация върху компенсацията. Нещо, което е абсолютна глупост като цяло, като поведение, но беше абсолютно необходимо, за да не останат хората без доход. Така че връщането към осигурителните принципи за нас е изключително важно и настояваме в тези няколко месеца преди актуализацията от 1 юли на вече, всъщност то много странно, още не гласувания бюджет, ние вече ще отпризираме прави, но това са нещата. Настояваме там наистина да имаме връщане към осигурителния принцип и те 60 лева да бъдат интегрирани в един диференциран процент увеличение на пенсиите през тяхното усъвременяване от 1 юли. Знаете, че член 100 на Кодекса социално осигуряване дава минималния процент, с който държавата трябва да осъвремени пенсиите, но в никакъв случай той не е максималния и може да бъде по различен начин прилаган за по-ниски пенсии, за подпрага на бедност, за надпрага на бедност, в това число и с включване на системата социалното подпомагане за тези, които ще останат под прага на бедност. Ами заплатите, пенсиите и енергийните цени, за да още накрая, са нашите сериозни притеснения и критики към бюджета. Чухте, че имаме като цяло позитивна нагласа за бюджетната философия, но това, което ви казах, създава напрежение в нашите синдикални структури, особено заплатите, неяснотата с това как ще се прилагат евентуалните преструктурирания на бюджетния сектор, какви и как ще изглеждат тези центрови за споделени услуги, така че очаквайте новини от нас в следващите месеци, даже седмици би казал, в зависимост от това как се развиват тези процеси. Ние ще настояваме в петък на бюджетна комисия да се предвидят допълнително те 600-650 милиона в разхода част на бюджета на компенсирана основа. Има начин това да се направи или да се намали с мъничко капиталовата програма или да се намали с мъничко завишените средства за издръжка, които са завишени с около 3 милиарда по памет, нямам нищото пред мене. Така че има възможности за едно вътрешно ребалансиране, без да се, да се променя макрорамката, защото да се оставят допълнително средства за ръст на доходите. И лично аз не смятам, че това би препятствало обективната оценка на ефективността на държавните структури, нека да бъде направена. И там, където има нужда от подобрение, естествено ще трябва да бъде направено. Всички сме потребители, освен че сме синдикалисти, на услугата от тези структури. Ами ще спра тук, Симеоне, надявам се, че съм бил максимално изчерпателен на този прост въпрос, но с дълъг отговор. Има ли други колеги, които желаят да поставят някакъв въпрос? Има ли? Не виждам в чата други въпроси. Вяра, има ли някой от колегите, който да сигнализира нещо?
Не, и при мен няма.
Ами, да разбирам тогава, че сме изчерпали, да го кажа така, търпението и вниманието на всички, които бяха с нас. Благодаря ви за това и желаем да сте здрави на всички. Да помагате, говоря за медиите, да не помагате в тази нелека битка за доходите на всички. Благодаря.